אם זאת מסע אפרה, כפס נימומנט ושנט מפאפן סוט ג'תקימי צ'יפטת ג'ילס בשקוסי קריטרת קונפרנציה ופשגבורת אברופס.
פוס, סוד יהיה מטרטת אור, אסת ויג'יליה פסטה של פרנצ'סקות, נסטה פרנצ'סקו אסיסית, אסת פסטה אמרית שקה פרנצ'סקו פרנצ'סקו שקה סגידו שי פייטור, אי פונסתי. Edhe dhe kemi uruar shëndet çdo mirësi edhe që shë Francesco të ndimoftë. Edhe shë Francesco është i shejtë jo vetë për ne Franceskan o për Italia që është pajtor italisë, por është duke qënë se është njëriu që ka dashur shumë natyrën mjedisin, sëse edhe natyra mjedisin është bia e Zotit, kështu shumë njërësit edhe jo kështër, jo katolikë, ndirojnë shë Francesco si vëlla universal që vërtet është e që nëzitë për pacën edhe për mirë kuptimin. Për këta urime të gjithëve.
E shë Francesco si pas traditës thua që ka kaluar edhe në Shqipëri, ka lezhë diku në aty?
Po, ka kaluar në vendu ku unë kam banuar në lezhë, në këthimin nga të këshejtë, ku kishte takuar sultanin, i cili huabitë se kishte parashitur të kaj një frat, di fretrit pa armë. Për këta ka qënë edhe i qarmatosur nda i sa Francesco edhe nga jo ditë ka lejuar që fretrit të banoshën të ishën atje në prejnë gjithë të mund në tokën e shejtë. Për këta falenderojmë sa Francesco për këta, sëse kush është me Zotin e nuk ka armëqësi me askëndë.
E ka shumë tipare në figurën dhe gjestet e papës Franceskut me figurën e shenjtit të Asizit?
Po, është thjeshtësia, dashuria ndaj kishës, edhe afrohet ndaj të gjithëve. Sot ishte dhe me ne një profesor që ishte bërë që në ka bërë një kumëtesë mbi familjen, ishte me ne dhe me papa dhe e ka përshafua, dhe thënë në papa nuk bë dallime. Sikur kemi qenë në Shqipëri, atë momentu kemi qenë në takimin ndërfetare, ka takua përshafua të gjithë, e duke kërkuar dhe vëllezërit të tjerë, musulmanë, ortodokse dhe kristere, që të lutëshë për të. Dhe më thënë, është babi të gjithëve, e vëllaj të gjithëve.
Ne ju falenderojmë pra e punë të mbarë dhe ju në sinod.
Miru pashë, gjithë mirat.